Za 5 5.
Za 5 5. Dozvědět se víc.
Za 5 5. Jevy a místa neotřele.
Je to vzdálený poloostrov, o kterém slýcháme stále častěji. Ať už znepokojivé zprávy o jaderném zbrojení, anebo o tamních kapelách, seriálech nebo delikatesách. Asi jste uhodli. Korejský poloostrov je místem kontrastů a také místem, které učarovalo mému dnešnímu hostu, přesněji hostce, koreanistce a předsedkyni Česko-korejské společnosti Janě Chamrové. Dobrý den, Jano, vítejte v Za 5 5.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání do studia. Jsem ráda, že se Koreji věnujete.
Za 5 5 s Hanou Šarfovou. Často slýcháme znepokojivé zprávy o zostřující se situaci na korejském poloostrově. Jsou bezpečnostně relevantní i pro nás? Měli bychom se zajímat, co a proč se děje 8000 kilometrů od nás?
Korejský poloostrov, jak jste na úvodu řekla, je velmi vzdálený, ale na korejském poloostrově neprobíhá korejský konflikt, probíhá tam globální geopolitický konflikt, který nám nějak navazuje na tu historii rozdělení země a vlastně osvobození korejského poloostrova od japonské okupace, kdy proti sobě stály světové mocnosti. Takže do této míry je to natolik světový problém, že i nás jako účastníky globálního společenství by měl zajímat.
Je ten konflikt zakonzervovaný? Je to poslední relikt bipolárního světa?
Ano, mluvíme o tom jako o posledním konfliktu. Zároveň to byl tehdy první konflikt studené války. A je to konflikt takový, který vlastně rozděluje jeden národ a zároveň proti sobě staví světové mocnosti, které mají i jiné mezi vzájemné konflikty. Takže tu a tam je ta korejská otázka vlastně součástí nějakého dalšího vyjednávání v rámci geopolitické situace, konkrétně tedy mezi Spojenými státy americkými a Čínou.
KLDR, tedy ta Severní Korea, která je ovládaná komunistickým izolacionistickým režimem, se prohlásila za jadernou mocnost. Proč se tak upíná k jadernému arzenálu? Je to prostředek k mezinárodnímu uznání anebo třeba vydírání jiných zemí?
Ano, ty jaderné zbraně jsou primárně vyvíjené proto, aby použity být nemusely. To znamená, je to opravdu nějaký vyjednávací prvek, kdy čím více je ta země jaderně ozbrojená, nebo pokud už má tento status a Severní Korea, jak jsme řekli objektivně nahlíženo, už ho má a jestli to nechala uzákonit, takže je to opravdu taková jako doktrína, které se nechce vzdát, tak pak ta vyjednávání samozřejmě jsou mnohem snazší pro Severní Koreji vůči zemím, které se cítí ohrožené tímto jaderným arzenálem.
Naznačuje něco, že by byla Severní Korea připravená jaderné zbraně použít?
Obecně Severní Korea tvrdí, že jaderné zbraně nepoužije jako první. Když to v minulém roce postupně uzákoňovala ty jaderné zbraně jako svoji politiku, tak mluvila o tom, že ale je může použít, pokud se bude cítit přímo ohrožena. A ten korejský poloostrov, tam jsou poměrně třaskavé plochy, například ta námořní hranice mezi Korejskou lidově demokratickou republikou a Korejskou republikou.
Kterou Severní Korea neuznává.
Přesně tak, kterou neuznává, protože má za to, že ji nebyla nikdy prezentovaná a nikdy se vlastně k ní nemohla vyjádřit a prostě historicky to tak skončilo, že zkrátka je to tam taková oblast, kde dochází k těm takovým menším otevřeným výbojům a tam je to určitě rizikové.
Jak byste vy popsala režim Kimu, který už ve třetí generaci v Severní Koreji vládne?
Vy jste zmínila v těch předchozích otázkách komunistická. Je to poměrně komplikovaný pojem.
Proto jsem byla tak opatrná.
Ano. Asi by se k tomu měl vyjádřit politolog, nicméně domnívám se, že k Severokorejci by s tou nálepkou komunistická nesouhlasili. Vlastně v té zemi nemá být co komunistického. Korejská strana práce je Korejská strana práce. Země sama sebe označuje jako socialistická, lidová demokracie. Ty socialistické hodnoty tam jsou velmi patrné. Centrální plánovaná ekonomika, státem řízená, je tam výrazný prvek takového toho jako represivního systému, do kterého ale je velmi obtížné nějak nahlížet. Ty hodnoty, takové ty komunitní, které mají trochu upozadit individuum jako člověka a mají spíše...
Trochu nebo hodně?
No, musím říct, že docela stejně jako v Jižní Koreji, protože byť se nejedná o ten ekonomický aspekt, tak vlastně tradičně v té korejské společnosti je to individuum velmi upozaděné. Je to národ, který vyrůstal v konfucianismu, což je, asi můžeme říct, takový způsob uspořádání společnosti, který má několik základních prvků a jeden z nich velmi klíčový je, že já nejsem já jako osoba, ale já jsem vazba, kterou jsou ke mně ostatní vázání v té společnosti. Já jsem dcera, manželka, matka, šéfová, kolegyně.
Maličké kolečko v soukolí?
Ano, a to soukolí musí šlapat a bude šlapat pouze tehdy, pokud každý vykonává tu svoji roli. Ta role má práva a povinnosti, není to tak, že vždy ten nadřazený se jenom těší úctě a respektu těch podřazených. On se taky musí postarat, panovník se musí tradičně postarat o své poddané, proto šéf vás v Jižní Koreji pozve na tu večeři, když jste v jeho týmu. Takže ta upozaděnost toho individua je tam opravdu jako znát a vidíme ji v těch, paradoxně teda i v Jižní Koreji, i v Severní Koreji, sice jinak demonstrovanou, ale ten socialismus samozřejmě je podobný tomuto prvku.
Jakých dimenzí tam nabral kult osobnosti severokorejského vůdce? Protože pokud vím, rodina Kimu se nejen nechává zbožťovat, ale dokonce podporuje narrativ o svém božském původu z bajného Danguna, tedy legendárního zakladatele Koreje.
Ano, pro nás je to dost exotické. My vlastně, když si přečteme severokorejské noviny, což mimochodem není vůbec těžká věc, protože vlastně všechny ty hlavní deníky a jiná periodika mají své webové stránky a můžeme je číst v několika jazycích, mimo jiné i v angličtině, takže velmi bych chtěla motivovat posluchače, aby si někdy přečetli severokorejské médium. Ale ty žánry jsou samozřejmě trochu jiné, působí to pro nás velmi archaicky, je to exotické a je to právě proto, že tam je ten kult osobnosti, který tak nějak zbožťuje rodinu Kimů. Teď v těch posledních letech ten kult je takzvaný kult rodiny nebo pokrevní linie hory Paektu. Hora Paektu, korejský Paektusan, která se nachází v Severní Koreji, je velmi významná mytologicky pro vlastně obě dvě Koreje. A mimo jiné je to také místo, kde v roce v letech 2018 a 2019, když se Severní a Jižní Korea spolu bavili, tak jeho korejský prezident Moon Jae-in se svou ženou vystoupal nebo vlastně procházel se tady kolem té hory s Kim Jong-unem a jeho ženou.
Jaký typ úcty si ovšem vynucuje rodina Kimů od svých obyvatel? Ty nekonečné potlesky, poklony před sochami předků, symbol jízdy na bílém koni.
Ono je to... Je otázka, do jaké míry je to hrané. Často se mluví o tom, jak lidé asi museli, vlastně byli donuceni plakat, když zemřel Kim Il-sung a Kim Jong-il.
Ano, ty záběry na nás působí opravdu až hrozivě, ty velké záchvaty neštěstí a pláče.
Ano.
Trošku mi připadá, že to je podobné, jako když si v Sovětském svazu všichni tleskali a vyjadřovali emoce, protože se báli, že kdo nebude vyjadřovat emoce dostatečně, tak bude popraven.
No a já si trochu myslím, že tohleto vnímání je už ten náš západní pohled, kdy my už opravdu nejsme zvyklí tomuto stylu rétoriky, úcty. Ono je to všechno hrané a ten Korejec jakoby ví, že je to vlastně to, jak to jde a ta absurdum, tak je opravdu hrané. Ale já jsem zažila scény s jeho Korejci, které byly jako jak přes kopírák. přijede šéf velkého korejského čebolu, tak ta továrna 50krát musí zkontrolovat, že ty červené koberce jsou dostatečně hebké, vysoké, dlouhé, tak aby ten majitel a zakladatel toho čebolu měl to přijetí, jak se patří. Korejci na obou stranách dělají taková teatrální gesta, která slouží...
Je to součást kultury?
Tady? Je to součást kultury a je to součást... Vlastně to celé opět se vracíme k tomu konfucianismu. Ono to souvisí s úctou obecně k protějšku. Je tam takový koncept zachování tváře, že vám třeba ten Korejec, a často se na to naráží třeba v mezinárodní obchodní komunikaci, Korejec vám neřekne ne do očí. Pošlete třeba obchodní nabídku, on nenapíše ne, děkuji. Nebo že by vám to ještě vysvětlil, že cena je špatná, kvalita a podobně. On vám chce uchránit tu tvář, chce vás ušetřit té facky do té tváře a za tím účelem vám je schopný lhát, vymýšlet různé vyhýbací strategie, které ale vy máte na druhou stranu pochopit, že to je právě proto, že vám chce zachovat tu tvář. No a stejně tak i v té Severní Koreji tyto projevy, takhle ono na druhou stranu ti lidé neznají nic jiného a vyrůstali v tom. A například, když zemřel Kim Il-sung, tak opravdu on to byl zakladatel prostě republiky pro ně, významný bojovník proti japonské okupaci a alfa omega severokorejského života v těch několika dekádách. Takže
máte za to, že ta úcta je autentická?
Myslím, že ten pláč a to zoufalství z toho, co teď s náma bude, protože od malička jako ten Korejec je učený v tom, že tohle je prostě jako začátek a konec všeho a tam, jo, když vám to někdo omílá takhle od malička, tak pak opravdu to jako může být do velké míry autentické. A pak je tam ta typická korejská teatrálnost, jak jsem říkala na obou stranách.
Co víme o současném vůdci Kim Jong-unovi? V mládí zřejmě strávil nějaký čas ve Švýcarsku. Co se ještě ví?
Ano, ten nástup jeho k moci byl poměrně zajímavý, protože vlastně dost dlouho jsme o něm neslyšeli. Pak se začal takový ten jeho minikult osobnosti, ještě když Kim Jong-il žil, budovat. Ten pobyt ve Švýcarsku, pravděpodobně se sestrou Kim Yo-jong, měl být formativní v tom směru, že teda se jednalo o západní prostředí, byť v severokorejské diplomatické komunitě a ve velmi jako izolacionistickém prostředí, i přesto, že navštěvoval tamnější školu. Některé útržky víme od lidí, kteří se s ním setkali a dostali se do nějakého blízkosti, jako je třeba Dennis Rodman, který tehdy přišel s tím, co všechno má Kim Jong-un rád, jak mluví, také nám přines tu informaci.
Dennis Rodman, americký basketbalista.
Kterého vlastně Kim Jong-un si pozval do KLDR a ten třeba vlastně poprvé přines veřejně tu informaci, že má Kim Jong-un dceru Jue. Tak teď o ní slyšíme hodně v posledním roce a půl. Takže jsou to jako útržky a vlastně pro Severokorejce je to tak respektovaná osoba s takovou aurou jako opravdu charismatického vůdce, že s vámi ani úplně nebudou o něm hovořit. Vlastně nad rámec toho, co se píše v severokorejských médiích, je velmi nezvyklé vůbec jako debatovat nějaký, aby byl nějaký...
Ten jehož jméno nesmí být jmenováno, když cituje z Harryho Pottera.
Je to tak a vlastně za těch... On je vlastně od roku 2011, takže za tu více než dekádu on prošel různými tituly, různě se to jako měnilo, byl prostě generální, první tajemník, generální tajemník. Pořád je to vůdce a Severokorejci, domnívám se, neradi hovoří o čemkoliv jiném, než o čem by referovala severokorejská média. A proto bylo tak velmi překvapivé, že loni přišla severokorejská média s tím, že tedy ta dcera, která se začala po jeho boku vystupovat, je opravdu jeho dcera, protože například Kim Yo-jong nebyla představována jako sestra Kim Jong-una v těch severokorejských médiích. A chtěla bych říct, že ta média severokorejská jsou opravdu nesmírně klíčová i pro ty Korejce, protože oni se k tomu vztahují a oni to, co si tam přečtou, tak berou, že je ten oficiální narrativ. Takže jiným slovy i to, co by jako nám západňákovi ten Severokorejec řekl.
Z Zmínila jste, že Kim Jong-un se stále častěji objevuje se svou dcerou. Je to náznak příštího nástupnictví?
Často debatovaná otázka, nesmírně zajímavá. Musím říct, že se nám to jako začalo velmi vybarvovat, ta severokorejská politická vlastně garnitura. Je to příjemné osvěžení, jak jsem řekla, už z toho důvodu, že je to oficiálně jeho dcera, to znamená, že se tak i oslovuje.
Mohla by být vůdkyní žena? Po třech muží v řadě?
Ano, a to jsme vlastně tu otázku jsme už řešili pár let zpátky, když se mluvilo o tom, že Kim Yo-jong je ta dvojka.
Což je sestra.
Ano. Kim Yo-jong je sestra, ano. No a já si vzpomínám debaty o tomto samém v Jižní Koreji kolem roku 2015, když byla u moci jihokorejská prezidentka Park Geun-hye. Poprvé žena, Jižní Korea, maskulinní společnost. A já se domnívám, že tady zase opět ten náš západní pohled na věc je velmi zatížený tím naším kulturním dědictvím, ale v Koreji má žena tradičně poměrně jasnou roli, které například se Park Geun-hye velmi vymyká. Žena má především porodit děti, aby zachovala, jak jste na začátku zmínila, nějaký ten stroj, který šlape v té společnosti. Park Geun-hye neměla rodinu, neměla manžela, žila ve velmi výsadním takovém šlechtickém postavení, které bylo velice vzdálené od toho, jak by žena v korejské společnosti zkrátka měla fungovat. Rozhodně to, že byla v Jižní Koreji Park Geun-hye, nebyla známka emancipace žen v Jižní Koreji.
Znamená to, že žena z určité elity může mít jiné postavení než žena takzvaně běžná?
Já se domnívám, že to postavení a to elitářství je tak významný faktor, že pak už se neřeší, jestli to je žena nebo muž.
A to může být případ i Severní Koreje.
Přesně tak.
Takže teoreticky ano.
Ano, takže Kim Yo-jong sestra, Kim Joo-hye dcera, já si to dovedu představit, že jedna z těchto žen bude v budoucnu vést Severní Koreu. Rozhodně by nebyla překážka to, že je to žena. Já bych ale chtěla říct ještě faktor, který je významný. Zase opět uvědomuji si, že často dělám paralelu mezi Severní a Jižní Koreou, ale ono je to prostě proto, že je to jeden národ historicky a vlastně je to doslova pár dekád, kdy jsou rozděleni na dvě země, ale do japonské okupace to byl jeden národ, byť myšlenkově, ideologicky tam byly různé skupiny, jo, jako levicoví, křesťani, takový velmi pravicoví a podobně, ale prostě jeden národ. A tady je velmi silný prvek vztah k dětem, který je u Korejců klíčový. Pro Korejce jsou děti na prvním místě. Opět se vracíme k tomu konfucianismu a k tomu zachování harmonie ve společnosti i pro další generace. Proto musíme mít děti, abychom zachovali to kolečko, aby se vše mohlo dál opakovat. A těm dětem by se mělo dát vše. A to jsem zažila na vlastní kůži, jak od Jihokorejců, tak od Severokorejců. Ta láska k dětem a opravdu bezbřehá, bezpodmínečná láska, často dovedená teda ad absurdum v Jižní Koreji například velmi nešťastným vzdělávacím systémem, kdy děti od velmi útlého dětství jsou nuceni se drillovat opravdu jako, ale dost brutálním způsobem. Končí to pak sebevraždami. Jižní Korea je na příčce číslo 1 v OECD zemích v počtu sebevražd středoškoláků například. Ale chtěla bych jenom říct, že ten příklad Kim Jong-una a Kim Joo-hye mimo jiné ilustruje to výsadní postavení dětí v korejské společnosti obecně. Takže nemusí vůbec jít o nějaké nástupnictví, notabene přeci jenom Kim Jong-un je ještě relativně mladý a byť máme
víme,
nějaké...
jak je mladý? Kolik mu vůbec je?
Já si myslím, že kolem 40, možná i pod 40, 39 tak nějak zhruba. Nevím teď z hlavy, ale byť jsou pochybnosti o jeho zdravotním stavu a v minulosti jsme i z těch jako fotek viděli, že asi tam byly nějaké zdravotní potíže a i ta tělesná konstituce leč čemu napovídá, tak není to asi ta situace, že by teď prostě tady 10-11 letá dcera měla přebírat moc. A také bych chtěla říct jeden významný prvek. My na Severní Koreu nahlížíme jako na diktaturu Kim Jong-una. Já mám pochyby o tom, jestli to je diktatura jednoho člověka. Když se podíváte na tu politickou garnituru kolem Kima, ano, jsou tam čistky, proměňuje se, Ale jsou tam stálice, jsou tam lidé, kteří jim 50, 60, 70, 80 a není možné, aby neměli žádný vliv na politické rozhodování v zemi.
Ale také jsme viděli politické čistky Kimových příbuzných krátce po jeho nástupu.
Ano, strýc Chung Sung-taek, to bylo tehdy dost brutální, myslím 2013, to bylo ne dva roky potom, co Kim Jong-un vlastně nastoupil po Kim Jong-ilově smrti. Nechal ho popravit, protože byl pravděpodobně, teda ten oficiální narrativ je, že byl skorumpovaný, že se nechal vlastně zlákat praktikami a myšlením zcela nesocialistickým. Bylo to dost brutální. Absurdní je, že jeho žena Kim Kyung-hee, vlastně teta Kim Jong-na, se pak objevila znovu na scéně v poměrně výsadním postavení, pak pár let na to seděla vedle Kim Jong-na na nějakém novoročním koncertě, takže ta zůstala.
To přečkala. Britský ekonomist zveřejnil nově svůj demokratický index a ze 167 sledovaných zemí v minulém roce se Severní Korea dostala do poslední trojice spolu s Myanmarem a Afghánistánem. Co tedy víme, kromě toho, co už jste řekla, o životě běžných Severokorejců a odkud lze vůbec o něm čerpat informace?
To je velmi komplikovaná otázka. Problém metodologie a zdroje. Jak se o Severní Koreji dozvědět? Do doby pandemie jsme spoléhali na poměrně, vlastně relativně četnou skupinu lidí, která do Koreje běžně jezdila. Diplomaté ze zemí, jako třeba Česká republika, my jsme tam měli ambasádu, různé světové agentury, které Severní Korea na své území pustila, které dělaly různé jako pozitivní aktivity a přinášely zajímavá data o tom, například jaká je proočkovanost, jak se daří lidem v regionu. Ekonomicko-společenská témata byla relativně vlastně slušně pokrytá. Byť samozřejmě Severní Korea je ten typ země, která nezveřejňuje citlivá ekonomická data. Například v zahraničním obchodě víme z dat zemí, jako je třeba Čína, které zveřejňují některé statistiky.
Nebo teď přišla OSN s neoficiální zprávou, podle které se výrazně zvýšil zahraniční obchod Severní Koreje díky spolupráci s Ruskem.
S Ruskem,
a
přesně
proudí
tak.
Tam luxusní zboží a ve velkém.
A v posledních vlastně 5-8 letech spoléháme často i na ty satelity a dost věcí vlastně, pokud se to systematicky sleduje, tak lze vyčíst ze satelitních snímků, například jak se překládají na různé lodě, ty kontejnery, takže nejenom námořní doprava, ale i třeba železniční doprava, co kde, jak se prostě postavilo. Když vidíte v těch příhraničních městech, že se tam staví prostě další nějaký terminál nebo budova a podobně.
No ale co ti běžní lidé? Máme nějaké zprávy uprchlíků a také nějaké zprávy jihokorejských tajných služeb?
Přesně tak. Tak uprchlíci jsou další zdroj, kdy ale vlastně jde o formu takové jako orální historie. Je to poměrně specifická skupina vlastně severokorejských uprchlíků. Pro informaci, v Jižní Koreji je asi do 30 000. Procházejí tam takovým specifickým vlastně procesem toho, kdy už se tam dostanou, tak pak ta Jižní Korea se jich nějak ujme a tak dále. A v tom procesu jsou taková různá jako okna pro různé instituce, nejprve pro samozřejmě státní a zpravodajské služby a pak postupně pro neziskovky, novináře, a ti uprchlíci se takhle stávají zdrojem, který je velmi problematický. Díky nim víme řadu velmi zajímavých údajů, například z regionů, která jsou pro nás naprosto nedostižná, a pozvlášť teď po té pandemii.
A často jsou to dost drastická svědectví.
Přesně tak. Ale je třeba jako se zkoumat, proč nám dávají ty a ty informace. Oni mají
třeba proto, že to zažili.
Důvody. Třeba proto, že to zažili. Třeba proto, že jsou nějakým způsobem motivováni. Často pracují pro ty neziskové organizace, které jsou nějakým způsobem financované. Je to velmi
citlivá. Jste skeptická? Citlivá. Máte za to, že neříkají pravdu?
Ano. Rozhodně nemůžu to říct jako nějak objektivně nebo o všech. Určitě jsou prostě příběhy, které i ty nejdrastičtější, které budou pravdivé. Na druhou stranu je to poměrně velký průmysl a poměrně dost vlivu tam mají různé jihokorejské a americké organizace, které financují neziskovky, které se věnují těmto uprchlíkům. A může to být třeba 80% je pravda a 20% je nějaká taková nadstavba, aby to bylo mediálně zajímavější.
Teď už ale zanechme politiky a spolu s koreanistkou Janou Chamrovou pojďme prozkoumat, jak vypadá běžný život Jihokorejců a čím si získali sympatie napříč světem. Jano, jak často se vám daří podívat se do Koreje a na co se obzvlášť těšíte?
Na jídlo. Na autentické korejské jídlo.
Nepřekvapuje
mě to. I když teď už v Praze máme tolik korejských restaurací, které jsou velmi kvalitní a autentické.
Ale lze tady uvařit autentické korejské jídlo?
Vlastně asi jo. Důležité jsou ty korejské ruce toho korejského kuchaře. A
dokonale nabroušené nože.
Ano. A vlastně máme řadu distributorů korejských potravin, kteří, jo, ten kontakt je velmi aktivní, takže jsou to korejské suroviny, korejský kuchař a korejské restauraci, kde máte korejskou atmosféru, takže ta autenticita tam poměrně je. A do Koreje se vždy ráda podívám a jsem moc ráda, že tam jezdí celá řada Čechů. Někdy je to transitní pro nás země, když jezdí Češi do Austrálie. Jindy jsou to mladí lidé, kteří jedou na studium. Nevím, jestli se to o tom tolik ví, ale opravdu řada jsou to vyšší stovky českých studentů, kteří se podívali do Jižní Koreje na nějaký výměnný pobyt nebo i třeba na celé studium.
Zmínila jste popularitu i mezi českými studenty. Jihokorejská popkultura se stala dokonce světovým fenoménem, nejen díky K-popové skupině BTS. Čím si tu oblibu vysvětlujete?
Ano, na to jsou dnes studie a knihy, protože je to taková success story, že by jí řada producentů z kreativních průmyslů chtěla zopakovat. Je to především líbivost a popularita na té domácí scéně. My o K-popu vlastně slyšíme, když už je to globální fenomén, ale ono to nejprve bylo, ta popularita byla nejprve doma. A jihokorejská společnost, obecně Korejci jsou taková trošku masová společnost a jakmile se jednou uchytí nějaký trend v nějaké jako menší skupině, tak je to automaticky hned mainstream. Když prostě jedno léto jako letí růžová na nechtech, tak to pak mají všichni. Když v jednom zásadním seriálu se nosí rtěnka tím a tím způsobem, taky typický způsob, že se jednu dobu rtěnka malovala jenom na spodní red. To je strašně absurdní záležitost. Všechny korejky vypadaly jako, že si nestihli domalovat ten horní red, ale byl z toho fenomén, který opravdu jako globálně a zejména vlastně v té komunitě těch lidí, kteří to sledují, kteří mají rádi K-pop, se opravdu jako uchytl.
Oni se nebojí experimentovat, jak se zdá. V Horizontu v České televizi jsme nedávno ukazovali příběh rapujících jihokorejských babiček, které si získávají stále víc fanoušků a zároveň tak vzdorují věku. Mimochodem, jaké je stáří v Jižní Koreji? Ptám se i proto, že země právě řeší masivní stárnutí populace se všemi problémy, které to přináší.
Je to pravda, Jižní Korea, Japonsko, ale také musí řešit, jak vlastně zachovají tu společnost, protože se teda děje ten fenomén frustrace z korejské společnosti, například u mladých žen, které odmítají se vdávat, odmítají mít děti.
Myslím, že ten průměr je 0,78 dítěte na jednu ženu, což nevím, jestli není dokonce světový rekord. Negativní.
Myslím si, že některé ty statistiky takhle Jižní Koreou vyplivly, jako bohužel zemi, která jako opravdu vymírá. A Jižní Korea s tím musí něco dělat. Mimo jiné jsou takové různé iniciativy, jak zapojit třeba přistěhovalce, jak podpořit. Vůbec jsou různé, Korea dělá nově různé typy víz pro třeba digitální nomády. Ty, kteří prostě se přestěhují do Koreje jenom proto, aby mohli pracovat pak od počítače a jsou z celého světa. A pravděpodobně je bude muset Jižní Korea ještě víc zapojit socioekonomicky, tak aby v Koreji zůstali a podpořili nějak reprodukci.
A proč mají Korejci tak málo dětí?
Já se domnívám, že je to opravdu tím trendem, jednak, jak jsem řekla na začátku, Korejci milují děti a udělají pro ně vše. S tím se ale vážou také, na to se vážou také náklady, které jsou na toho jednoho dítěte. Opravdu mít dítě v korejské společnosti tak, aby člověk dostal tomu, jak má to dítě vychovat, což u nás v Evropě tohle vůbec neznáme. Tady má každý jiný přístup k té výchově, ale v Koreji je to masová společnost, kde je prostě takový makový trend a všichni ho musí dodržet. A kdo ho nedodrží, tak není vnímaný jako, že je cool a je alternativní, ale je vnímaný jako, že nebyl schopný dostát těm požadavkům společnosti. Takže jakoby selhal v tom konfuciánském vnímání toho, že máme nějaké povinnosti a práva v rámci těch vztahů ve společnosti. No a selháním je mimo jiné i dopřát dítěti kvalitní vzdělání. A to vzdělání je nesmírně nákladné v Jižní Koreji.
Takže je to zkrátka drahé mít děti.
Je to drahé a je to jako taková vlastně otročina vnímáno, protože vlastně tradičně ta matka by neměla úplně pracovat a měla by se starat o tu rodinu, zejména teda o to vychovat ty děti, dostat je na dobré školy, protože dostat se na dobrou školu je pro jeho Korejce vstupenka do světa. Naopak dostat se na špatnou školu je jako zcela negativní determinace pro zbytek života.
Připadá mi, že Korea je země na pomezí tradice a futurismu. Vnímáte to taky tak? Protože jak jsem zažila já tamní mezilidské vztahy, jak mi o tom Korejci vyprávěli, zaujalo mě, jak důležitá je třeba úctivost ve vyjadřování někomu, kdo je třeba jen o rok starší a tak dále. A zároveň vidíme ty společenské trendy, které jsou nové a novátorské pro celý svět.
Máte pravdu a to je vlastně ten, jako takový ten mlýnský, to mlýnské kolo v té Koreji, že ten tradicionalismus, který prostupuje tou společností, jak správně říkáte, i v jazyce, to znamená prostě každou minutu, co Korejec otevře pusu, tak se mísí s těmi novými trendy. A Korea je teda nesmírně kreativní v tom, že dokáže toto ustát. Často vidíme, vlastně velmi ilustrativní fotka pro Jižní Koreu je nějaký vysoký mrakodráp a před ním taková ta klasicky vypadající pagoda toho asijského stylu. To je přesně to, co si myslím Korejci zvládli a čím jsou velmi lákaví. Nastolují trendy vlastně globální, celosvětové. V různých oblastech jsou 11. až 13. nejsilnější ekonomikou světa a jejich výrobky používáme masově každý den. Přesto si Korea udržela něco z té své tradičnosti. A když mluvíme například o té zdvořilosti, tak je to něco, co se vlastně moc nemění. Je ta nejmladší dnešní Z generace v Jižní Koreji stále prostě mluví korejštinou, která rozlišuje, jestli jste o rok mladší nebo starší.
Může tohle Evropan zvládnout? Nebo tam stále působíme jako hulváti?
No, to je otázka zvládnout za jakým účelem. Zatím tam přijet jako turista, poznat ty krásy, o to má Jižní Korea samozřejmě velký zájem a vynakládá k tomu nemalé prostředky, takový svůj nation branding a to, jak se prezentuje světu a přilákat nás tam vůbec jako konzumující turisty, je jedna věc. Druhá věc tam je na nějakou takovou středně dobou takový pobyt, typu třeba, jak jsem zmiňovala, ten studijní. No a pak další věc je život. A to už je teda, domnívám se, o dost náročnější. V různých částech, vlastně v různých obdobích života je to jiné. Například mnohem líp se tam žije studentům, protože Jižní Korea prostě, co si budeme nalhávat, tam se pořád paří. Tam všichni studenti chodí ven v noci a jsou jako taková ta ostravská stodolní je v Koreji prostě v každé čtvrti a opravdu to jako jede.
S tím skvělým pouličním jídlem, nekonečných barev a chutí.
A jako opravdu téměř celou noc. Ale například pro život je to teda nesmírně náročné, zejména protože ty náklady na to jako vůbec nějak normálně žít a, jak jsem zmínila, poskytnout dětem to, co by měli podle požadavku společnosti mít, je nesmírně nákladné, ten tlak je obrovský a Jižní Korea nemá úplně dobře vybudovaný ještě jako sociální systém, to, na co my jsme zvyklí, takové ty sociální dávky, důchody, tak to v Koreji ještě úplně tak zaběhlé není.
Bavili jsme se už několikrát o jídle, ale ještě bych to ráda rozvinula. Jakou roli hraje tedy jídlo v Koreji? Já nechci urazit naši kuchyni, ale zdá se mi, že ta korejská je nekonečně rozmanitá.
Určitě. Už jenom jak to vypadá na tom stole, že? Je to tam mnoho mističek, je celý stůl je pokrytý těmi mističkami a jsou velmi barevné. Pro Korejce je jídlo úplně klíčové. Jsou tam různé aspekty. Jeden například je to sdílení toho jídla. Vlastně ty mističky, to jsou všechno takové jako přílohy. Vy dostanete nějakou svoji misku, když je třeba polévka, tak si ji rozlejete do té misky, ale pak už jako sdílíte ty přílohy se všemi, s kterými jste u stolu. Proto, a právě proto, že to sdílíte, mimo jiné teda jste více vystaveni nějaké jako šanci nějaké nákazy, protože ty bakterie z těch hůlek, pokud se nedodrží ta pravidla, která jako opravdu se při té večeři, kde už se pak i pije a konzumuje se lecos, často nedodržují, tak vám ten Korejec tím říká, když vás vezme k tomu jídlu, že vám věří natolik, že vlastně může jíst i ty vaše bakterie.
Tak trochu vás bere do rodiny.
Přesně tak. A pokud jako vlastně západňáci máme příležitost se nechat Korejci pozvat na korejské jídlo, určitě bych to doporučila, protože ten Korejec se u toho cítí velmi, velmi hrdě, vysvětluje nám, jak se to kimči dělá, proč je nejzdravější na světě a je to prvek zpřátelení se.
Ano, kimči, tedy nakládané zelí, je velmi typické a myslím, že i tady už je velmi známé. Jeho domácí výroba je rodinnou událostí. Dá se to přirovnat k tomu, jako když se třeba na Moravě vaří povidla nebo se šlape zelí?
Přesně tak. Jo, rozhodně je to prostě tradiční prvek nějaké jako rodinných prostě receptů a to, jak se to předává, to, jak se tak jako šponují, kdo ho má, jaké lepší v tom.
Sdílejí recepty Korejci, nebo každá rodina má ten svůj tajný?
Já jsem spíš svědky toho, že jsou jako rádi přizvou, takže.
A pochlubí se.
No ano, spíš, než by to byla nějaká tajnost, ale jsou různé regionální speciality v tomto a hlavně je to taková věc, kterou Korejec, když nemá v ledničce, tak má pocit, že má prázdnou lednici.
Takže kimči musí být.
Kimči musí být.
Jak moc se obě Koreje inspirují nebo nechali ovlivnit Západem? Protože já mám dojem, že se to týká obou. On i Kim Jong-il si potrpěl na západní kinematografii a inscenované záběry režimu byly inspirovány Hollywoodem.
Ano, to je pravda. K Americe má Korea, korejský poloostrov, velmi specifický vztah. Tak když ještě vezmeme to okénko do historie, tak vlastně to osvobození ve 45. se dělo z jihu Američany. Takže vlastně ta americká administrativa v tom Soulu jako byla velmi intenzivně a i ten první jihokorejský režim, vlastně v roce 48 vznikly obě dvě ty Koreje, tak byl vlastně takovou prodlouženou rukou Američanů, teď řeknu historicky velmi laicky. A dlouho, dlouho se ta Jižní Korea z toho vymaňovala. Vlastně několik těch administrativ se dá vnímat jako i vlastně jako diktatur i v té Jižní Koreji bylo jako velmi amerických a doposud s tím Jižní Korea má dost velký problém. Pravidelně probíhají demonstrace proti Americe, protože vždy přijde nějaká zejména taková mladší generace, která vnímá na té Americe jako něco negativního ve smyslu, je to ta Korejci se...
Něco cizího.
Ano, ano, a hlavně je to ta velká velryba a Korejci se cítí jako ta malá kreveta, je dokonce i takové přísloví. Takže je to někdo, kdo... Korejec obecně má pocit, že má takovou a priori nedůvěru vůči těm vlastně zahraničním lidem v tom smyslu, že má strach, že bude zneužit těmito lidmi. Ono to z té historie je to pochopitelné. Mongolové, Číňani, samá prostě okupace Japonci.
Je to trošku pocit malého národa, možná i tak, jak to známe my.
Je to tak, ale já teda to nevnímám u nás jako tak jako palčivé, jo? Že ten Korejec to opravdu dá velmi najevo a nám se to zrcadlí například i v tom obchodním kontaktě dnes a denně, kdy prostě ten Korejec přistoupí k té obchodní transakci se Západem s tím už a priori fakt s nedůvěrou a člověk musí hodně, hodně dělat, aby vůbec byl jako tabula ráza, aby vlastně mu dal ten Korejec šanci ho přesvědčit, že ho nechce nějak využít, zneužít, okrást. Korejci mají
velká
tenhle pocit.
A současně při tom v Jižní Koreji vidíme na Vánoce Santa Clause, Korejci přejímají anglicizmy do svého jazyka, je to tak?
Velmi, ano, to v dnešní korejštině opravdu se vyznat. Ta anglická slovíčka jsou velmi častá. Ano, je to ale spíš než nějaká původní americká kultura v Koreji, je to spíš globální konzumerismus.
Jak zní v korejštině taková ta slova, která se vklínily i do češtiny, jako meeting, briefing, brainstorming, když použiju slova jedné české kapely?
Ano, ano. Přesně takhle meeting, computer, sogeting je sice částečně teda korejské slovo, ale ono... Ta korejština jako jazyk je super v tom a proto taky motivuje řadu lidí vlastně ta její jednoduchost se naučit to písmo. Překvapivě písmo, korejské písmo je hláskové, to znamená vlastně jednoduše řečeno mají nějaké ABCD a z toho se skládají vlastně slova. To znamená, nejsou žádné znaky. Jo, nemusíte se učit tisíce znaků, abyste prostě vyjádřila různá slova.
A i když na první pohled to jednoduše nevypadá.
Ono to vypadá graficky trochu zvláštně proto, že někdy ty slabiky, ta třetí nebo čtvrtá hláska se píše pod ty první dvě. Takže třeba,
a to nás mate.
Ano, takže ono to vypadá graficky, jakože to je takový jako znak, ale opravdu jsou to složená písmenka. Je to král Sejong, který vlastně v našem středověku s tímto grafickým zápisem přišel, je velmi oslavován, má obrovskou sochu na hlavním náměstí Gwanghwamun. A mimo jiné všude po světě jsou Sejongovy jazykové instituty na výuku, něco jako mají Číňani Konfuciův institut. Tak ten zápis je velmi jako přívětivý, takže vlastně ta angličtina se velmi dobře přepisuje a je to podobné jako v Japonsku. Ale je jich opravdu hodně těchto slov a tohoto přejímání.
V Jižní Koreji je i překvapivě velká křesťanská komunita, zhruba 30% společnosti. Dokonce jsem se dočetla, že už přečíslila tradiční buddhisty. Souvisí to s poválečným vývojem nebo je starší?
Je to starší. Vlastně ti misionáři byli v Koreji mnohem dřív a je to často protestantská vlastně víra a je tam jedna taková velmi typická věc pro Korejce. Já nejsem úplně religionista, ale z mého pohledu Korejci dokázali v sobě nějak jako si vykomunikovat to, že mohou mít vícero těch náboženství v sobě, nebo minimálně oni jsou poměrně jako vlastně takové jako spirituální osoby, ale není výjimkou, že prostě protestantská matka se jde pomodlit do buddhistického kláštera, pak ještě jde někam jinam zapálit svíčku. Korejci tradičně uznávají takové jako vlastně duchy, třeba ducha hor a podobně. Takže oni to v sobě dokáží tak všechno jako...
Je tam eklektismus
náboženství. Řekla bych asi, že to není to opravdu výjimkou a vlastně málo kdy vůbec narazíte na Korejce, který je jako čistě velmi, jakože já jsem jenom buddhista, i když ano, samozřejmě jsou tací.
Korejský poloostrov nesmírně zajímavý a barevný svět. Jak hledíte na korejskou budoucnost? S nadějí nebo s obavami?
Na jednu stranu je to do velké míry závislé na tom, jak se opravdu bude vyvíjet ten mezikorejský konflikt. Když nerada říkám mezikorejský konflikt i přes letošní lednové prohlášení, že ze Severní Koreje, že Jižní Korea je již nepřítel a ne náš národ. Ona by opravdu, ta situace se tam mohla vyhrotit a mohl by tam být nějaký konflikt. Korejská válka v 50. letech byla jako zcela zásadní a nejenom proto, že válčil Korejec proti Korejci a vlastně ten národ to tak jako zdecimovalo mentálně a dodnes se vlastně obě země s tím vyrovnávají třeba v té kulturní produkci, ale i ekonomicky. Jako Jižní Koreji to trvalo poměrně dlouho, než se vypracovala na tohle a domnívám se, že už by to ani vlastně nedokázala, protože ta generace, která tam za Pak Čong-hýho v 70. a 80. letech prostě makala a vydobila dnešním Korejcům to, co oni dneska mají, tak to si už nedovedu s dnešními jako mileniály a Z generací vlastně představit vůbec. Takže potenciálně jako hrozba toho, že od toto jako místo na výsluní globálně ekonomickém Jižní Korea přijde velká. Na druhou stranu mě i za ty roky, co Koreu studuju, vždy Korejci dokážou překvapit svojí houževnatostí. A není to jenom pracovitost, taková jako že dostanu pokyn a jako zpracuju to, ale opravdu verva, houževnatost, snaha jako Korejci na to mají i frázi. Halsu itta, znamená to I can do it, takový ten jako to lze. Třeba v českokorejském kontaktu nejvíc řešíme stížnosti Korejců na to, že Češi často říkají to nejde. A pro Korejce to ani není v tom jazyce tahle věta.
Zajímavé, tak tím se možná můžeme inspirovat. Koreanistka a předsedkyně česko-korejské společnosti Jana Chamrová byla hostem za 5.5. Díky za rozhovor a přeju všechno dobré.
Děkuji vám, nashledanou.
Stejné přání patří i vám, kdo nás posloucháte. Ze studia se loučí Hana Šarfová a z režie Pavel Smolek.